I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen tirsdag den 30. april. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik, her sammen med aksjekommentator Carl Johan Molnes, direkte fra Smestaddammen I Oslo. Vi får I dag besøk av Sondre Gravir I løpet av sendingen, men først skal vi ta en liten oppsummering av markedet siden I går. Oslo Børs steg 0,15% I forkant av dagens resultatrush, og I dag venter Nordnet analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs vil åpne ned 0,1%. De tre ledende indeksene på Wall Street steg mandag, der Tesla-aksjen hoppet hele 15,31% etter at elbilprodusenten nådde en betydelig milepæl for utrulling av sin teknologi for selvkjørende biler I Kina. Søndag meldte Tesla ifølge CNBC at lokale kinesiske myndigheter hadde fjernet restriksjoner på bilene deres etter at elbilprodusenten hadde bestått landets krav til datasikkerhet. Det blandet på de største børsene I Asia og stillehavsområdet, der Nikkei I Japan stiger 1,31% etter at børsen var stengt mandag. Japans visefinansminister for internasjonale forhold vil ifølge CNBC ikke kommentere hvorvidt landets finansdepartement har tatt grep for å støtte opp yen, som I går falt til rekordlave nivåer. På det svakeste var den mandag på 160,3 per amerikansk dollar, før den styrket seg til 155 nivåer. Wall Street Journal rapporterte imidlertid I mellomtiden at Japan har grepet inn for å støtte kursen ved å selge amerikansk dollar og kjøpe igjen. Når det gjelder oljeprisen så har den falt rundt 0,5% siden midnatt, lettet seg noe nå I løpet av de siste minuttene, og et fat nordsjøolje handles nå til litt grann over 87 dollar. I løpet av morgentimene har det vært et hav av resultater som har tikket inn fra selskapene på Oslo Børs, inkludert Aker Horizons, der den verdijusterte egenkapitalen har falt med litt over 7 milliarder på ett år. Ifølge rapporten det utviklingen I børsnoterte Aker Carbon Capture som trekker ned verdiene. I fjerde kvartalsrapporten var karbonfangstsatsingen oppført til 3,5 milliarder kroner, men nå den mer enn halvert til 1,5 milliarder etter et kursfall på 50% I år. Scatec Solar jekker nå opp sine EBITDA-forventninger for kraftproduksjonen I 2024 til mellom 3,75 og 4,05 milliarder kroner. For bare et kvartal tilbake spådde Scatec en EBITDA på mellom 3,4 til 3,7 milliarder I år. Selskapet forklarer økningen med utviklingen I første kvartal, valutakurser per slutten av første kvartal og en inkludering av services-segmentet. Ellers så leverte Telenor et resultat før skatt på 12,86 milliarder kroner I første kvartal, opp fra et tap på 50 millioner kroner I samme periode I fjor. Samtidig klatret driftsresultatet fra 3,83 milliarder kroner for første kvartal til 5,63 milliarder samme periode I år. Det var også noe bedre enn ventet da analytikerne I snitt spådde et driftsresultat på 5,34 milliarder kroner. Kongsberg-gruppen var også ute med tall I løpet av morgentimene, der de leverte en EBITDA på 1,82 milliarder kroner I første kvartal. Det var over 100 millioner kroner bedre enn ventet. I rapporten skriver teknologiselskapet at ordreinngangen I første kvartal var på 12,7 milliarder kroner, og at driftsinntekter var på 11,45 milliarder kroner mot 9,09 milliarder I første kvartal 2023. Det tilsvarer en oppgang på 26%. Samtidig har Sats levert et sterkt første kvartal og hadde rekordhøye inntekter I løpet av årets tre første måneder på 1,3 milliarder kroner. Gjennomsnittlig gir hvert medlem på Sats nå inntekter på 588 kroner I måneden, opp 7% fra I fjor. Bunnlinjen ble økt med til 77 millioner kroner fra fjorårets 63. Sats hadde noen tunge år på børs fra sommeren 2021 og ble halvert på drøyt halvt år. Fra september 2022 har imidlertid kursen skutt I været og siden den tid opp over 150%. Det kommer takket være jevnt gode resultater over tid og et første kvartal 2024 var intet unntak. I den anledning har vi med oss Sondre Gravir, konsernsjef I Sats. Velkommen til oss.
Takk for det.
Så kan du starte med å fortelle litt om hvordan kvartalet har vært. Det har jo vært enda et kvartal med rekordresultater for dere.
Ja, det har vært et godt kvartal. Og det jo som du sier, det kom jo etter også noen gode kvartal gjennom 2023. Så det jo egentlig mer at vi tilbake der vi skal være, vil vi si. Vi har investert mye I produktene våre og sørget for at vi har et sterkt produkttilbud. Og det vi ser at medlemmene verdsetter det, og også kjøper tilgang til flere sentre, flere produkter, som gjør også at gjennomsnittsprisen går opp.
Jeg må jo bare spørre, hvor mye av disse tallene tror du var nyttårsforsetter som skulle tikkes inn på slutten av året?
Det er jo alltid en viss grad av det, og det klart at spesielt perioden, eller det egentlig tre perioder gjennom året, det perioden etter jul, og så perioden etter påske, og faktisk etter sommeren, ikke før sommeren, men etter sommeren, som viktige perioder. Men de sesongsvingningene gjennom året egentlig mindre nå enn de var før, så vi har egentlig en mer jevn utvikling gjennom året enn vi så for en god del år siden.
Det av tallene at dere har økt antall medlemmer med 3%, og siden dere har mellom 700 000 og 800 000 medlemmer, så jo det ganske mange. Men dere har også økt gjennomsnittsbetalingen per kunde med 7%. Det ganske mye. Mm. Det fordi at inflasjonen tillater dere dette, eller andre produkter dere har solgt I, eller hva skyldes den sterke veksten I per medlem?
Nej, det en kombination, men du har helt rätt. Altså inntektsveksten jo et, som for mange konsumselskap, det jo et resultat av volum og pris. Og prisen, gjennomsnittsprisen har økt, som du sier, med 7%. Det delvis fordi at prisene økt, som følge av inflasjonen som vi generelt ser. Men vi ser også at medlemmene, kanskje mot forventning I forhold til den tiden vi I, kjøper dyrere medlemskap. Altså de velger tilgang til flere sentre, og de velger å kjøpe flere velger å kjøpe tilgang til alle klassene våre, som høyere prisede medlemskap, og det egentlig noe av hoveddriveren også til at vi ser at gjennomsnittsprisen øker.
Tar dere markedsandeler fra andre typer senter?
I omsetning så gjør vi det. I volum så vil jeg tro at det mer stabilt. Det egentlig ikke så veldig gode markedstall I de forskjellige landene. Egentlig best markedstall I Norge i vår bransje. Men vi ser jo at stadig flere trener på treningssenteret. Men på gruppetrening og klasser spesielt, så tar vi uten tvil markedsandeler, og det der vi sterkest og ledende.
I dagens avis så det intervju med Løplabbe. De forteller om 80% økning I salg av joggesko. Hva skjer der? Løper folk ute? Det mer trening ute? Eller tar de med seg de joggeskoene inn? Hva greien der?
Ja, nei, løping en sterk trend nå. Det var også et innslag på Dagsrevyen I går om det samme, hvor man så at stadig flere melder seg på løp, og særlig unge mennesker. Vi ser det blant annet nå I første kvartal, så har vi 30% vekst I våre såkalte indoor running, altså indoors løpetimer. Så løping en kategori I vekst. Og så det, som vi også viser til I kvartalsrapporten I dag, det litt interessant, fordi gjennom pandemien så vi jo at folk trente mer hjemme og ute, og man trodde jo det skulle være en trend som fortsatte. Nå ser vi faktisk det motsatte. Folk mindre aktive hjemme, en lavere andel av befolkningen trener hjemme, en lavere andel av befolkningen trener ute, men stadig flere trener på treningssenter. Så det indørs trening, og ikke bare I Sats, men på alle treningssenter, det egentlig en av de viktigste driverne for aktivitet, inkludert løping I befolkningen.
Jeg ser jo at nettoresultatet på bunnlinja, det jo 77 millioner analytikere, han hadde et snitt på 58 millioner, og ja. Vi ser jo det at det er jo enkelte forvaltere som har solgt ut alle aksjene sine i forventning om at dere skulle få et dårlig tall. Og det ser jo ikke til å gå bra. Men er dette noe som fortsetter videre? Er det noe som fortsetter videre? Eller er det noe annet de ser, de som har solgt alle aksjene sine? Fordi dette her, det ser jo som at aksjen skal stige hvis ikke det du har noe annet å melde som gjør at dette trekker ned noe annet som du guider for, noe urovekkende ting som skjer i dette kvartalet, påsken som forskyver seg eller et eller annet. Ja. Om du ser noen effekt av det som gjør at det blir svakere fremover, men det er det vel ikke?
Nei, det er et relevant spørsmål, og jeg skal ikke sitte her og spekulere i kursutviklingen vår, men som sagt, altså første kvartal er et helt normalt kvartal. Vi er fornøyde med kvartalet, men det er ingen ekstraordinære poster i dette kvartalet, og utviklingen som vi har vist nå gjennom de siste kvartalene, forventer vi at kommer til å fortsette.
Men hvor mye hadde spart på lavere strømpriser i første kvartal i år kontra første kvartal i fjor?
Ja, vi lærte litt av den situasjonen vi så spesielt gjennom 2022, hvor strømprisene jo var ekstreme, så vi har hedget, så sånn sett så er ikke strømpriselementet så avgjørende for oss, og heller ikke så stor endring mot fjoråret, hvor vi også hadde hedget.
Ja. Du sa at markedstallen var mye sterkere og større enn det i Norge enn i Sverige og Danmark. Altså,
Ja, så du har noe bedre oversikt over totalmarkedet, som gjør at man har bedre tall på markedsdata. Men når det gjelder utviklingen vår og generelt i på en måte dette markedet, så er det ganske likt på tvers av alle fire landene. Både vår utvikling og egentlig konkurransesituasjonen.
Ja, har dere noe større konkurranse i Sverige og Danmark?
Ja, vi har ganske lik konkurransesituasjon i de forskjellige landene. I Norge så er det jo mer regional konkurranse, mens i de andre landene så er det flere nasjonale aktører. Men hvis man ser på kampanjebildet i første kvartal i de ulike landene, inkludert i Norge, så ser man jo at konkurransen er ekstremt intens. Det er priskampanjer til enhver tid for alle aktører. Vi har valgt å ikke ha så mye kampanjer i første kvartal, som også har vært noe bidragsytende til at gjennomsnittsprisene som ble påpekt her er opp, fordi vi ikke selger så mye med rabatt.
Vi har jo hatt Jens Rukseth som er eier i Evo gjennom Carbo Invest på aksjepodden. Mm. Og det er jo tydelig at det konseptet dere har fungerer da, men han mener at forskjellen på Evo og Sats er at dere har mye mer speil i lokalene, og at dere er mer Tinder 2, mens Evo er trening. Men det tyder jo at det er rom for alle da, så en støyinger kan gå og trene på Evo og slippe å se seg selv, mens de som har lyst til å se og bli sett, de går hos dere. Og det kan jo hende at det leder til at man får ned bokostnaden også, vet man slår seg sammen til at man blir to, at dere kan få lede til fusjoner.
Ja, hvis Jens Rukseth mener at størst forskjell mellom Evo og Sats er speilet, så får jeg at han tar seg en tur på Evo og Sats en gang til. Vi er et ganske annet konsept enn Evo, men det er kjempebra at de har en god utvikling, og at de også åpner nye sentre. Det er stadig flere som skal trene, så det heier vi på.
Ja, dere har åpnet to nye sentre målt mot fjor. Hvor var det de ble åpnet hen?
Nei, vi åpner nye sentre. De har primært vært i Göteborg og Stockholm nå i dette kvartalet, men vi åpner nye sentre både i Norge, Sverige og Danmark og Finland fremover.
Ja, dere gjør det, ja. Mm. Har dere noen anslag på hvor mange sentre dere velger, skal åpne i 2024?
Ja, nå har vi vært i en periode hvor vi har rotet litt ned på åpningen. Vi åpnet jo ganske mange nye sentre gjennom covid, nærmere 40 nye sentre. Så har vi hatt en periode hvor vi nå har fokus på å fylle de sentrene som vi har åpnet, og så kommer vi tilbake til en mer balansert vekststrategi. Men foreløpig så har vi prioritert å styrke balansen, og det kommer vi til å fortsette med litt til.
Nå hadde dere rekordhøye inntekter etter kvartalet, 1,3 milliarder kroner. Det sier at det også er som følge av utvikling i produkttilbudet og prisjusteringer. Mm. Er det noe annet som du legger i det, bortsett fra det vi har snakket om nå i forhold til alt fra strømpriser til medlemskap og pakker som blir solgt?
Det vi ser er at det er litt sånn som vi var inne på med løping. Altså det er ganske store endringer i hva folk ønsker å trene. Så det som er viktig for oss er å lansere nye produkter. Og spesielt innenfor gruppetrening og klasser så har vi lansert ganske mange nye produkter den siste tiden. Spesielt innen yoga og pilates. Og der ser vi en veldig stor vekst, så det kommer vi til å ha stort fokus på fremover også. Og det er egentlig det som driver besøksveksten, og dermed også gjennomsnittsprisen opp.
Er det dyre sykler dette går utover? Sykler folk mindre? Løper mer og sykler mindre?
Ja, altså, det har vært en periode hvor faktisk det har vært en trend, hvor løping har økt mer enn sykling. Men nå ser vi egentlig at begge kategoriene øker, så jeg er litt spent på å se hvor dette ender.
Hva er det mest av det? Hva er det mest av i de forskjellige greiene? Er det mest yoga folk kommer til sats for?
Det er egentlig ytterkantene. det intense og det rolige. Så det vi ser at liksom høyintensitetstimer, løptimer og den type kategorier vokser mye, og yoga, pilates og så videre vokser mye. Så vi kommer til å lansere flere nye konsepter fremover og øke antall timer på timeplanen.
En ting som har vært litt snakk om nå siden dere gikk på børs og gjennom pandemien jo denne gjelden. Den var jo på nærmere 2 milliarder kroner på topp under pandemien.
Ja.
Og utgangen av 2023 var denne gjelden på litt over 1,4 milliarder. Mm. Nå var den vel på 1,343 milliarder kroner. Fikk nedbetalt rundt 100 millioner. Det en takt dere ser på for å gjennom de neste kvartalene?
Ja, vi var jo tydelige på kapitalmarkedsdagen vår høsten 2022 at prioriteringen kommer til å være på å styrke balansen. Vi har hatt vi har jo nå god cash-konvertering på driften vår, så vi har brukt egentlig kapasiteten vår den siste tiden på å betale ned gjeld. Nå jo leverage på nettogjeld mot EBITDA på 2,0, som var det vi guidet på forrige kvartalsrapportering. Vi har sagt at på lang sikt skal den ligge mellom 1,5 og 2, så vi skal fortsatt noe ned i gjeldsgraden vår. Men vi begynner jo nå å nærme oss et veldig kalde komfortabelt territorium på gjeldsgraden. Men det har vært viktig for oss å styrke balansen og vise at vi har den cash-konverteringsevnen som vi også hadde i bøkene våre før pandemien.
Dere har jo årlige avskrivninger for 1 milliard kroner. Det på vektutstyr og sånn? Hva nedskrivningstiden på utstyret?
Ja, vi kjøper alt utstyr, og vi skriver det ned litt avhengig av kategori, stort sett på rundt 5 år i snitt. Så vi kjøper, i motsetning til mange andre aktører, så kjøper vi alt utstyr, så det der nedskrivningen ligger. Vi eier jo ingen eiendom, vi leier jo all eiendom.
Men sliter dere ut raskere enn de 5 årene, slik at dere kunne ha gått i en slags cold turkey og investert mindre og tjent mer penger en periode?
Ja, det klart. Det kan man jo alltid gjøre. Man kan jo alltid optimere på kort sikt og investere mindre, men vi kommer nok til å heller investere mer, som vi også indikerte i dagens kvartalsprestasjon. Så vi kommer til å investere på rundt 5% av inntektene fremover, for å sørge for at vi forbedrer og ikke svekker produkttilbudet.
Under kapitalmarkedsdagen i 2022 var det vel, så skisserte dere et mellomlangsiktig mål på en EBITDA på 800 millioner kroner, var det ikke det?
Jo.
Og i fjor så endte denne EBITDA før IFRS-16-effektene kom inn på 6,14.
Mm.
Og nå ligger dere på i første kvartal en EBITDA på 174 millioner kroner. Altså er det mulig at dette 800-målet kan nås i 2024, eller er det mer sannsynlig å se mot 2025?
Ja, vi sa jo på kapitalmarkedsdagen, så sa vi på mellomlang sikt, og da får man alltid spørsmål, hva er kort og hva er mellomlang sikt, og der var vi ikke så konkrete på tidfestingen. Men det helt riktig, altså vi har økt løpende driftsresultat med ca. 500 millioner siden kapitalmarkedsdagen, og kommer nå, ligger på de nivåene som du skisserte. Så det klart at vi jo tydelig på vei mot den ambisjonen som vi satt på 800 millioner, men vi peker jo også på det i dagens kvartalsprestasjon, at det er jo ikke det som er endestasjon. Vi skal vokse videre etter det. Vi har fortsatt kapasitet for å vokse i eksisterende portefølje utover de 800. Og vi kommer til å da gradvis åpne nye sentre som gjør at veksten fortsetter. Så jeg skal ikke tidfeste nøyaktig de 800, men utviklingen er vel ganske tydelig på at vi ligger ganske rett på den linjen som vi indikerte på kapitalmarkedsdagen.
En annen ting jeg må masse om, det har du sikkert blitt spurt om flere ganger av oss her i studio og journalister, tenker jeg, men dere sa jo at det skulle bli, altså man så jo på sats som en utbyttemaskin da dere gikk på Oslo Børs, men det har jo ikke skjedd. Det har ikke betalt noen utbytte. Når er det det eventuelt kan kunne skje for aksjonærene?
Det er klart nå, som jeg sa i sted, så har vi sagt at vi langsiktig skal ligge på en gjeldsgrad mellom 1,5 og 2. Ut av dette kvartalet så ligger vi på 2 blank. Mm-hmm. Og vi har jo en god fart og god cash-konvertering, så vi kommer jo nå inn i et territorium hvor vi må ha en balansert vekst, og hvor det også da vil være rom for å betale ut utbytte på sikt, og det vil jo egentlig være opp til styret, den prioriteringen mellom en lønnsom vekst og det å investere i eksisterende portefølje og det å betale ut utbytte. Det er jo de tre områdene vi kan disponere kontantstrømmen vår på.
Forstår du. Hva tenker du, Karl Johan?
Nei, dette her de har slått estimatene, da bruker kursen å gå opp, og det regner med de gjør i dag også. Så.
Ja, skal vi se det. Ja, det faller litt grann 0,1%, det er jo ikke all verden da.
Nei, det er alltid vanskelig, det er kjøperne og selgerne som bestemmer det. Det er flere som har lyst til å selge og ta gevinst på dette her, jeg vet ikke hva de tenker. Det Ikke godt å vite.
Men hva blir målene for sats i neste kvartal da, i andre kvartal som vi befinner oss i nå? Hvor du sa at du får jo boost nå etter nyttår, etter påske, kanskje du får en liten boost der også, så etter sommeren. Men jeg ser for meg kanskje at den boosten etter nyttår hakket større enn påsken, jeg vet ikke.
Det den, men vi skal fortsatt levere på en ganske sterk og tydelig vekstambisjon.
Nettopp. Yes, tusen takk for at du kom til oss i dag, Sondre, konsernsjef i Sats, og så vi straks tilbake etter en kjapp pause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no.
Med oss direkte fra Telenors lokaler på Fornebu har vi kollega og reporter Marius Lorentzen. Og siden du nå står der, så kan vi jo snakke litt om Telenor først, Marius. Var det noe som pekte seg særskilt ut i dagens rapport?
Jeg tenkte jeg måtte spørre Sigrid Brekke om man skal kjøpe Sats og leveabonnement til Telenor-aksjen i hvert fall startet opp 3%. At litt tilbake ser ut som opp et par prosent. Det virker som det leverer jevnt over bedre enn ventet omsetningsvekst. På en nesten 5,5% på organisk nivå, opp til nesten 16 milliarder. Så ser vi at bruttodriftsresultat også øker ganske bra, 6,9% på organisk basis til 8,5. De har jo ganske pen fri kontantstrøm på 3,3 milliarder før man da regner med de milliardene de fikk i det salget av Telenors satellittvirksomhet til staten tidligere i år. Telenor guider jo opprettholdt guidingen, får vi si, men de har jo da også da et mål om å få inn mellom 9 og 10 milliarder før M&A i fri kontantstrøm, som er 3,3. Hvis du ganger det opp med 4, så ligger de foreløpig i hvert fall i år veldig godt an, får vi si. Men vi får også ta med da foreløpig ikke noen nyheter om salget i Pakistan, som har vært annonsert. Men det salget pågår fortsatt, eller prosessen da. Vi får spørre Sigve Brekke litt etterpå om det noen nyheter om når det kan skje.
Ja, for det var ikke så veldig mye nytt fra Asia-fronten i dagens rapport.
Ikke så mye. Vi har jo sett i spinn ut, ikke sant? Både for så vidt Thailand inn i et sammenslått selskap. De bokførte en kjempegevinst i 2023 på over 18 milliarder, som drev jo hele bunnlinjen nesten på første kvartal i fjor. Så ser vi nå faktisk reverserer da en stor nedskrivning på denne True Corporation på 8 milliarder fra i fjor. Den plusser de på igjen nå med et aksjonærlån. Da kan legge tilbake på bunnlinjen, og det er jo at den ender på 11,6 milliarder, så det ganske store svingninger her. Men som du sier, Benedikte, ikke noen nyheter om en eventuell børsnotering av hele Telenor Asia, eller noe mer om fremdriften da i Pakistan, annet enn at energiprisene der nede nå virker å være dyre, og det påvirker også da marginene, påpeker Sigve Brekke i aksjonærbrevet sitt.
Har det vært noe nytt om konsolideringer i Norden forresten? Altså når det gjelder, det har jo vært mye snakk om investeringer og konsolideringer der i siste kvartalene, men veldig lite kommentarer om det i rapporten som jeg har sett i hvert fall.
Veldig lite, og det jo det vi også går og venter på nå som EUs konkurransemyndigheter og EUs politikere, særlig da i Bryssel. Vi får vel si at de kan ha snudd litt, blitt litt mykere i kantene enn det de var tidligere da Telia og Telenor prøvde å slå seg sammen. Da er jo særlig Danmark, hvor marginen veldig tynne for alle andre enn markedslederen. Men dette jo et budskap som ikke bare Sigve Brekke, men hele telekombransjen i Europa har snakket om lenge. Så vi får jo se om de får noe mer klarsignal. Nå har jo Telia solgt seg ut av Danmark. Da solgte dette bredbåndsselskapet i Danmark kalt Nordlys. Vi ser hva eventuelt Telenor har tenkt til å gjøre fremover. Men Danmark har jo åpenbart vært et litt sånn svårt punkt, for det har vært tynne marginer. Den eneste måten å ha fått noe resultat der har vært å rett og slett bare være beinar og kutte kostnader.
De siste kvartalene så har jo Telenor som en rekke andre teknologiselskaper snakket både høyt og lavt om kunstig intelligens, AI eller KI som mange kaller det. Og så har de jo også dette kvartalet har de jo faktisk fått til et samarbeid med Nvidia, blant annet som skal bidra til disse datasenterne som de ønsker å bygge rundt i Oslo og så videre. Altså, men allikevel, man må jo spørre seg, er AI og denne satsingen en hype, eller er det, ser man at det faktisk gir effekter for Telenor?
Jeg vet ikke, her kan vi jo dra inn Karl-Johan. Du følger jo sektoren, Benedikte, men altså, AI får et par gode avsnitt i børsmeldingen fra Telenor i morges. Det liksom sier de skal ta dette seg da inn i datasenteren, ta det inn i virksomheten sin, både internt for å være effektive, men også ut mot kunder på, jeg antar da, kundeservice-nivå, chatbot og den ting skal vel også bli bedre. Men jeg vet ikke, Karl-Johan, er dette på nivå
med
å henge krypto i børsmeldingen og få på aksjekursen?
Ja, jeg vet ikke det. Altså, det Telenor, det kan jo være fruktbart samarbeid, men jeg så jo, det var jo inngått et AI-samarbeid med et fransk selskap, hvor det var det amerikanske selskapet sa vel at dette må vi jo gjøre for å unngå noe antitrust, og at de skal bli sure på oss, vi må gjøre litt i Europa også, for at vi kan ikke beholde dette for selv. Men sånn som det ser ut nå, så Telenor har jo solgt veldig mange eierandeler i mange forskjellige selskaper, og Brekke oppfører seg nesten som en sparebanksjef som skal gå med pensjon. Han selger alt som er av verdi for å få det bokført under sitt regime. Er det noe mer salgsvinster som kan selges i dette markedet når renten er 5%, eller er alt noe som kan selges med gode gevinster solgt og oppgjort?
Det er jo egentlig et veldig godt spørsmål. Det skal vi blant annet spørre sjefen for. Det er noe infrastruktur, Jannicke Illand, som både har ansvaret for disse datasenterne, men også tårnvirksomheten, hvor vi har sett. Telia har jo solgt den opp gjennom en god del og realisert tosiffret milliardverdier som har blitt sendt ut til aksjonærene. Telenor har jo solgt en tredjedel av fintervirksomheten til KKR i Norge, men de har forløpig ikke solgt noe unna den tårnvirksomheten som jo er master og strømforsyning og disse små eiendommene. Så da mobilvirksomheten beholder selve liksom, basestasjonen som står oppå masten, så vi får spørre det, men det virker jo som at rentesjokket kanskje har satt en del av disse dealene litt på vent. Det har i hvert fall vært overraskende stille fra Telenor etter at de satt opp denne strukturen med Telenor Towers, som jo er en felles nordisk virksomhet da, med tårnene eier, eller deleier da, på tvers av Norge, Sverige, Danmark og Finland.
Ja, det er jo i ferd med å bli en veldig politisk sektor dette her, og for 10 år siden så var 5G det som alle skulle satse på samme måte skulle vi satse på AI nå, og det har ikke blitt så mye av, og i og med at Sverige går inn i NATO, Finland går inn i NATO, og Sverige har jo Ericsson, de har jo nettverksentriske system som er bygd opp i forsvarsselskapet Saab, og jeg tror ikke det ligger an til noen konsolidering eller fusjoner på tvers av de nordiske grensene. Finland kan man jo bare glemme, det er jo forsvar der også, og så det tror jeg man bare kan glemme i den situasjonen, men det som er unikt, det som har endret seg for Telenor er at det før var jo et vekstselskap som betalte veldig lavt utbytte i forhold til alle de andre i sektoren. Nå har jo utbyttet kommet opp til 7,1% for Telenor, som er på linje med Telia med 7,8 og Telefonica med 7,1 og på linje med de amerikanske på 6,6. Så det er jo en sektor som liksom der ikke er så mye vekst da, og det er en veldig upopulær sektor i USA. Du får ikke noe ekstra derfra av amerikanske investorer. Og Deutsche Telekom her også 3,5% utbytte, heller ikke noen sånn kioskveltere med PE på 11. Så det er ikke noen populær sektor, og da må man finne på ting som å selge virksomheter for å opprettholde interessen. Og hvis alle salgsgevinstene er tatt, så blir det et langløp på flat bakke, altså hvor det blir vanskelig å opprettholde interessen kontra andre sektorer der som man vil ha større vekst.
Jeg håper jeg, i hvert fall kanskje en konsolidering i Danmark kan drive opp inntjeningen der potensielt og gi litt mer verdier, så er det jo da disse tårnvirksomhetene, så får vi jo se. Hvis de selger seg ut der, nå blir det jo kanskje litt vet ikke, lettere hvis man får med fond som er på de NATO-baserte fond, da, enten det er amerikanske eller britiske, det skulle være potensielt norske til å spytte inn kapital og frigjøre litt for Telenor. Men vi husker jo det på kapitalmarkedsdagen sist. Et av de store punktene var jo da de økende utbyttene som Telenor lovte, og mange av dere stilte jo spørsmål den gangen. ved hvor krevende det kommer til å bli da, å generere all denne kontantstrømmen for Telenor til å stadig da, kunne øke utbyttene I selskapet. Så jeg har fått ut at de klarer det foreløpig per Q1 for I år, gitt at de da ender opp med 3,3 milliarder. Men utbyttet har åpenbart har vært et sånt virkemiddel for å holde interessen opp rundt aksjen.
Ja. Og det klart, nå de I Champions League I PE-vurdering for 25. Det Elisa på PE-17, det Swisscom på 16, det Telenor på 15 og Telia på 14. Telefonica 12, Deutsche Telekom 11, og så kommer du ned til Vodafone på 9, og de amerikanske på 9 og 8. Og AT&T jo kjempeupopulært, fordi at der merker man jo det, altså når folk mister jobben, og folk ikke har råd til å betale telefonregninger. Så det en sektor som skal må finne på noe nytt da, for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Og du ser jo også I Ungarn at staten blander seg inn, og du ser også med hvordan de blokkerer kinesiske telekomleverandører og stenger kinesiske selskaper ute. Det driver jo også prisene på utstyr opp, da, så det ikke noen sektor der det lett å finne billig kinesiske varer, for det får ikke lov til å bruke.
Og da det ikke Eriksson da. Ja, det virker jo sånn med hele 5G. Det jo ikke bare Telenor som har snakket om det. Har jo leverandørene Eriksson og Nokia snakket om og en del andre operatører. At disse store 5G-investeringene har man jo slakket av på et tempo, rett og slett, fordi man har ikke klart å få den avkastningen på de investeringene som man hadde håpet og trodd på. Også har sett tidligere introduksjoner av nye G-er, som de kaller det I bransjen. Altså, man har gått fra 3G til 4G. Og nå 5G, men det jo da cybersikkerhet og datasenteret som åpenbart skal være to av de store satsingsområdene. Men Dikte, du har jo skrevet om hvordan de I gang med Havsrund og Hightech Vision I Oslo I Telenor med å bygge datasenter og cybersikkerhetsløsningene har de også veldig god vekst på, selv om selvfølgelig mobilabonnementene som gir den store inntekten I dag, så det stor vekst, og det veldig gode marginer også får vi jo ta med da på cybersikkerhet, så det selges jo inn til alt det har vært selvfølgelig av ledelsen her nå.
Jeg skjønner jo det med det trusselbildet som man ser nå. De hadde jo et rekordhøyt angrep nå I første kvartal. Jeg husker ikke helt tallen I hodet, men jeg tror det var rundt to mer ganske mange millioner angrep som ble prøvd på blant Telenors kunder. Men før vi går videre dere, det jo ikke bare Telenor som har gitt ut tall I dag, selv om jeg vet at vi kunne gått gjennom alle disse selskapene I sømmene med dere to, men jeg tenker vi går over på Kongsberg-gruppen. De fikk jo et driftsresultat før av- og nedskrivninger, altså på 1,82 milliarder kroner opp fra 1,36 milliarder I første kvartal I fjor, og der var det jo det var altså litt bedre enn ventet da, de gjorde en EBITDA-margin på 15,9%. Hva tenker dere om resultatet som har kommet fra teknologiselskapet denne I dag?
Jeg vet ikke om du vil begynne, Karl-Johan, eller om
jeg skal si det. Jeg kan godt ta det. Det jo, det jo gode tall da, som forventet, og Kongsberg jo også et selskap som ikke har noe ekstra behov for å fortelle hvor bra pipeline ser ut, fordi det jo så sterk mangel på ammunisjon at når Namo på besøk I Vilnius, så oppfordrer de som der nede til å få bygd sin egen ammunisjonsfabrikk, fordi det stor mangel på å få levere, og Rheinmetall skal vi bygge en fabrikk I Litauen. Og det jo at pipeline fylt opp for eksisterende produsenter frem til 2027-2028. Men det klart, her det en strukturell vekst. Etter at vi har hatt 40 år med fred og frihet, så skal vi ruste opp langs grensene til Russland, og det flere andre steder hvor det skal både kjøpes forsvarsutstyr, og det skal investeres I ammunisjon. Men da jo liksom spørsmålet, skal man betale P30 på dette her I år og P26 neste år. Hvis at det tar lang tid, at dette her rett og slett bare en langsiktig veksthistorie, at veksten ikke kommer. Nå har jo de også sivilteknologi da innen maritime med bygging av skip, og det jo ikke bare forsvarsutstyr. Så det jo et solidt selskap. Spørsmålet liksom om man betaler for mye da med P26 for 2025. Det spørsmålet.
Ja, altså, jeg ser jo
at nå kommer det jo også tikkende inn meldinger her, siden Kongsberg-gruppen har nettopp hatt denne kvartalspresentasjonen. Og da står det jo også at om lag 500 millioner kroner av veksten, altså omsetningen I kvartalet, kommer jo av disse høye leveransevolumene I Kongsberg Defence & Aerospaces. Ja. Så det jo viktig å, altså, den veksten vi ser nå kommer vel ikke til å fortsette inn med mindre, nå vet ikke hvordan dette kvartalet her ser ut.
Men ordreboken vokste med 12,75 milliard mot forventet 11,22, så det jo vesentlig høyere ordreinngang. Og backloggen da på 90,2 milliard, så det var som forventet, med inngående ordrer var høyere enn forventet i første kvartal.
Ja, bruktebil er fortsatt 1,1, så de tar jo fortsatt inn av mer ordre enn de klarer å kvittere ut. Jeg tenkte bare på forsvarssiden, så driver de jo nå og flytter inn i nye og utvidede lokaler for å øke kapasiteten, men de øker jo også veldig på Kongsberg Maritime, som er en veldig stor del av butikken også der, var drift, altså inntektene opp, altså de var 1,4 milliarder opp på forsvar, nesten 800 millioner på Maritime, også disse hvis vi kan kalle det nesten spin-offen, og da Kongsberg Discovery, som driver med mye av denne sensorikken av UV-ene, og omsetningen der vokser 16%, Kongsberg Digital opp 34% på omsetning, så ja, de vokser jo selvfølgelig masse på forsvaret, der virker jo som ordrene fortsetter å renne inn. Skal jo Norge bestille enda mer tyske ubåter, og det betyr også at det drypper enda mer på Kongsberg-gruppen, for de leverer jo kampsystemene til disse ubåtene. Og hvis man skal bygge mer, så drypper det mer på Kongsberg-gruppen, og så er det jo og så det er interessant at det er fortsatt veldig god vekst åpenbart i Maritim, som vi også da klarer å levere. Så det store spørsmålet fremover er hvordan Kongsberg skal få tak i noen folk og anlegg til å produsere og levere alt dette her. Så det er jo blant annet interessant å følge at marginen og kostutviklingen er vel kanskje det investorer og analytikere bør følge ekstra godt med på når maskineriet altså har økt så voldsomt i skala over flere, og det altså skal gå på full maskin, virker det som, i overskuelig fremtid.
Men det er klart, det skader ikke å ha kontorer og produksjonslokaler i byer som Horten, Kongsberg og Ålesund, hvor det er rik tilgang på flinke og dyktige medarbeidere, og det er liksom, det er ikke de hovedpressområdene som Oslo og Trondheim og Bergen, hvor det ville vært mye vanskeligere å skalere opp da, for det er jo godt med plass alle stedene, alle de stedene.
Nei, jeg har jo sagt det med glimt i at når oljenæringen, kanskje når ting kanskje begynner å roe seg nærmere 2030, når mange av disse oljeskattepakkeprosjektene begynner å bli ferdigstilt, så kanskje det Kongsberg-gruppen vi skal leve her i landet med anleggsindustrien nede ved kysten og helt rundt til Vestfold og er jo indirekte en god slump av navn og har også fabrikker i USA, så kanskje det Kongsberg-gruppen som skal sysselsette oss.
Ja.
Det blir spennende. Skal vi se. Når vi ser på Kongsberg Gruppen på Oslo Børs i dag, den er jo nå opp 2,55%, Marius. Ellers så er Telenor opp. De har falt litt grann tilbake. 1,6% stiger det nå. Scatec opp godt 10%. Tror det var opp høyere på tidligere på morgenen også, mens Oslo Børs stiger 0,3%. Var det noe annet du hadde lyst til å legge til Kongsberg Gruppen, Karl-Johan?
Nei, Kongsberg Gruppen har ikke noe mer å legge til. Nei.
Var det Scatec?
Ja, vi har noe å legge til på Kongsberg Gruppen, Marius.
Nei, ikke egentlig. Jeg får nevne at i tillegg til Janne Kieland fra Telenor, så var jo Scatec-sjefen innom på torsdag formiddag, så vi skal høre litt fra han utover i uken nå.
Ja. Nei, de guider jo for et løft i EBITDA Scatec da for 2024 fra en range fra 3,4 til 3,7 milliarder til 3,75 til 4,05 milliarder. Det er jo et vesentlig løft da, men hvor mye av dette her er valuta, og det var jo et tap i kvartalet da, og aksjen er jo priset på P16 for 2024, og ja, tapte jo penger i første kvartal i 2024, så, og løftet også guidance for kraftproduksjon da, fra en range på 800-900 gigawatt-timer til 901 gigawatt. Altså, det er jo positive nyheter fra Scatec, men om at den skal opp så veldig mye når vi ligger og balanserer på at du kanskje får en Asia-krise med devaluering i Japan og Kina og hele resten av Asia, så man må jo ta risikoen, ta hensyn til risiko i disse aksjene som har store inntekter i utviklingslandet, fordi det kommer til å smelle i sikringsskapet snart i Asia. Altså. Dette er en ubalanse som ikke rettes opp av seg selv.
Ja, det virker som markedet er fornøyd, i hvert fall Scatec er nå tilbake oppover 10% på Oslo Børs.
Ja.
Så vi ser hvor dette går igjen. Før vi runder av dagens sending, tror vi må sette en strek der, så vi bare minne om dagens utgave i Finansavisen, der du blant annet kan lese om norske sportsleverandører som frykter at britiske Frasers Group skal sluke hele XXL. En av leverandørene sier at det vil være natta for mange av dem. Du kan også lese om kundene I Arctic Securities som allerede har tapt 70% av pengene I børsnykommeren Public Property Invest. Selskapet ble startet av svenske SBB og Arctic da eiendomsprisene var på topp for 3 år siden. Nå 2,6 milliarder kroner borte. Mer om dette og mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk å få med dere økonominyhetene I ettermiddag 14.30, ellers får dere ha en riktig god dag videre. Takk for nå.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.